لارمي داورو جونكده.
Mein Vater ist ein Feuerwehrmann.
هغه خلکو ته هره ورځ مرسته کوي.
Er hilft den Menschen jeden Tag.
هغه یوه لویه سره موټر چلوي.
Er fährt einen großen roten Lastwagen.
مخکینی پاتې شوی غږ.
Der Lastwagen hat ein lautes Martinshorn.
زه به د هغه یونیفورم کې کتل خوښ لرم.
Ich liebe es, ihn in seiner Uniform zu sehen.
هغه ژوند ته رسېږي کله چې اور وي.
Er rettet Leben, wenn es ein Feuer gibt.
زه ځان خوندي احساس کوم کله چې زه له هغه سره یم.
Ich fühle mich sicher, wenn ich mit ihm bin.
هغه ما د اور د خوندیتوب په اړه ښوونه کوي.
Er lehrt mich über Brandschutz.
زه غواړم چې لکه هغه شم.
Ich möchte wie er sein.
هغه زما اتل دی.
Er ist mein Held.
زه پر هغه ویاړه یم.
Ich bin stolz auf ihn.
دا یو لمرنی ورځ په پارک کې ده.
Es war ein sonniger Tag im Park.
لوسی او تام د انډول په اړه حسند و.
Lucy und Tom waren aufgeregt wegen des Rennens.
هغوی یوه ستره نښه ولیده چې ویل پرې اوس چې خوشاله.
Sie sahen ein großes Schild, das Vereinige dich für Spaß, sagte.
Lucy خوشاله شو او تام موسکا وکړه.
Lucy jubelte und Tom lächelte.
هغوی د خپلو دوستانو سره د پای کرښې په اوږدو کې وګورل.
Sie trafen ihre Freunde am Zielstrich.
هغوی ګډ کار کړی.
Sie arbeiteten zusammen als ein Team.
Lucy او تام په چټکۍ زغسته.
Lucy und Tom rannten schnell.
هغوی یو بل سره مرسته وکړه ترڅو پای ته ورسېږي.
Sie halfen sich gegenseitig, um zu enden.
دله د هغوی لپاره خوشاله شوه.
Die Menge jubelte ihnen zu.
په پای کې هغوی د سیالۍ ګټلې دي.
Am Ende haben sie das Rennen gewonnen.
Lucy او تام ډېر خوشاله ول.
Lucy und Tom waren sehr glücklich.
هغوی زده کړل چې د ټیم کار مهم دی.
Sie lernten, dass Teamarbeit wichtig ist.
اوس هغوی د یو ځای چلیدو سره مینه لري.
Jetzt lieben sie es, zusammen zu laufen.
تېر جمعه د محصلانو یوه ډله په ښوونځي کې سفر ته لاړه.
Letzten Freitag ging eine Gruppe von Schülern auf einen Schulausflug.
دوی د ساینس موزیم ته لومړی سفر وکړ.
Sie besuchten das Wissenschaftsmuseum zuerst.
په موزیم کې هغوی د فضا په اړه زده کړه وکړه.
Im Museum haben sie über den Weltraum gelernt.
رهنما په ته معلومات وضاحت وکړه.
Der Reiseführer erklärte interessante Fakten.
وروسته له دې دوی د نږدې رستوران کې د غرمې ډوډۍ درلوده.
Danach hatten sie in einem nahegelegenen Restaurant Mittagessen.
هغوی د پیزا او سلادونو خوند واخیست.
Sie genossen Pizza und Salate.
د غرمې نه وروسته دوی د ښار پارک پلټنه وکړه.
Nach dem Mittagessen erkundeten sie den Stadtpark.
هغوی څو انځورونه د ښکلو ګلانو واخیستل.
Sie machten viele Bilder von schönen Blumen.
هوا لمرین پورې زی وزوی.
Das Wetter war sonnig und warm an diesem Tag.
بالاخره هغوی د خونې ځای ته د بس له لارې راستانه شول.
Schließlich kehrten sie mit dem Bus zur Schule zurück.
دوی د خپل خوښ شېبو په اړه خبرې وکړې.
Sie sprachen über ihre Lieblingsmomente.
دا یو ورځ وه چې دوی به هیڅکله هم هېر نه کړي.
Es war ein Tag, den sie nie vergessen würden.
شنبه لازر د زیاتو مسیحي ټولنو لخوا د جشن په توګه لمانځل کېږي.
Lazarus Samstag wird von vielen christlichen Gemeinschaften gefeiert.
دا د مبارکې اونۍ پیل په ختیځ ارتودوکس دود کې نښه کوي.
Es bezeichnet den Beginn der Osterwoche in der östlich-orthodoxen Tradition.
په دې ورځ خلک د لازار د مړینې څخه د راژوندۍ کولو لپاره راټولېږي.
An diesem Tag versammeln sich die Menschen, um die Auferweckung des Lazarus von den Toten zu erinnern.
دا پیښه اکثره د پام د صلیبونو د جوړولو له لارې نښه کېږي.
Dieses Ereignis wird oft durch das Herstellen von Palmkreuzern gekennzeichnet.
خاندانونه سره راټولېږي ترڅو ځانګړي خوړو ته تیاری وکړي د ورځې لپاره.
Familien kommen zusammen, um besondere Speisen für den Tag vorzubereiten.
په ځینو کلتورونو کې ماشومان د دروازه څخه دروازه ته د نغمې ویلو لپاره ځي.
In einigen Kulturen gehen Kinder von Tür zu Tür und singen Hymnen.
هغوی خوندورې ټولوي او د جشن فضا خوند اخلي.
Sie sammeln Leckereien und genießen die festliche Atmosphäre.
ځینې خلک هم په ځانګړو کلیسا خدماتو کې ګډون کوي.
Einige Menschen nehmen auch an speziellen Gottesdiensten teil.
څېړنې د لازاروس د کیسې په اړه هیله او نوي کول هڅوي.
Die Reflexionen über die Geschichte von Lazarus inspirieren Hoffnung und Erneuerung.
په ټولیزه توګه شنبه د لازار د خوشحالۍ او د ټولنې روح سره ډک دی.
Insgesamt ist der Lazarus-Samstag ein Tag voller Freude und Gemeinschaftsgeist.
په لومړي ختیځ کښې وچ منظر کښې یوې کاوش یوه زرو زرو د اریزونو اثار کشف کړل، کوم چې د ابدایي تمدنونو پوهه د ځمکې په برخه کښې روښانه کړه.
In der ariden Landschaft des Nahen Ostens hat ein Grabungsprojekt eine Fülle antiker Artefakte zutage gefördert, die unser Verständnis der frühen Zivilisationen revolutioniert haben. Unter den Entdeckungen war ein bemerkenswert gut erhaltenes Skelett, das zu einer längst verlorenen Hominin-Art gehörte.
دا حیرانونکې موندنه ساینس پوهان دې ته اړ کړي چې د انساني تکامل مهال ویش بیا ته ارزونه وکړي چې په لومړیو هومینز کې ډېر پیچلې اړیکې وړاندیز کوي.
Dieser erstaunliche Fund veranlasste Wissenschaftler, die Zeitlinie der menschlichen Evolution neu zu bewerten und deutete auf eine viel komplexere Beziehung unter frühen Homininen hin.
لکه څنګه چې خندق حتمي شوه، اضافي آثار د کلتوري عملونو پیچیدلتیا افشا کول پیل کړل چې مخکې د ابدایي ګڼل کېدل.
Als die Ausgrabung fortschritt, begannen zusätzliche Artefakte, die Komplexität kultureller Praktiken zu offenbaren, die zuvor als primitiv galten. Ein auffälliges Beispiel war die Entdeckung von filigraner Keramik, die Designs zeigte, die zuvor in der Region unbekannt waren.
متحرک څېړونکي پیل وکړ تر څو همکاری وکړي د نظارت او فرضیې شریکول چې زموږ د تېرېدو پوهه بیا راژوندۍ کړي.
Begeisterte Forscher begannen zu kollaborieren, indem sie Einsichten und Hypothesen teilten, die unser Verständnis der Vergangenheit neu gestalten könnten.
د منځګړیتوب د لارو لارې په مټ نوي نظریات راوتل زموږ د تاریخي ټولنو او د دوی د پیچلي ټولنیزو جوړښتونو پوهه روښانه کوي.
Durch interdisziplinäre Ansätze traten neue Theorien auf, die unser Verständnis antiker Gesellschaften und ihrer komplexen sozialen Strukturen erhellten. Die Auswirkungen dieser Ergebnisse waren tiefgreifend und zwangen Historiker, langgehaltene Annahmen über das Leben unserer Vorfahren zu überdenken.
په پای کې دې د آرکیوالوژۍ هڅې نه یوازې زموږ پخوانۍ رڼا کړې، بلکې د افسانو شتمنه تاسیس هم رامنځته کړه چې دوام لري.
Letztendlich haben diese archäologischen Unternehmungen nicht nur unsere Vergangenheit erhellt, sondern auch einen reichen Wandteppich von Geschichten geschaffen, die sich weiterhin entfalten.
په وروستیو کلونو کې تخلیقي صنعتونه یوه ژوره بدلون تجربه کوي.
In den letzten Jahren haben die kreativen Industrien eine tiefgreifende Transformation durchlaufen.
دا بدلون په لویه کچه د چټک تخنیکي پرمختګونو سره د تړاو لري.
Diese Veränderung wird größtenteils schnellen technologischen Fortschritten zugeschrieben.
لکه څنګه چې دودیز سرحدونه له منځه ځي، د همکارۍ لپاره فرصتونه رامنځته کوي.
Wenn traditionelle Grenzen verschwinden, entstehen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.
نوښت نور هم د ځانګړو سکتورونو پورې محدود نه دی، دا په ټولو تخلیقي ډګرونو کې نفوذ کوي.
Innovation ist nicht länger auf bestimmte Sektoren beschränkt. Sie durchdringt alle kreativen Bereiche. Die Auswirkungen dieser Evolution sind in verschiedenen Ausdrucksformen offensichtlich. Von digitaler Kunst zu immersiven Erlebnissen kennt Kreativität keine Grenzen. Während die Gesellschaft diese Veränderungen aufnimmt, fördert sie eine Kultur der Innovation. Mit jeder neuen Idee scheint die Zukunft heller und zugänglicher.